Радиосу Бишкекте таңкы саат 7. Саламатсызбы, таңкы азаттыкты баштайбыз. Бүгүн программада Чек ара жогорку кеңештин башкы талкуусу.
30% бияктагыларды тияка жөнөтпөсө күчөтө.
Эл аралык кабарлардан Беларусьтун экономикасы татаал күндөрдү башынан кечирүүдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жумусов менен Маек. Жогорку кеңеш борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын иштен алуу укугун өзүнө ыйгаруу тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгууда.
Оңдоо бийлиги барса дагы, менимче, бул өз процесси туура эле.
Бүгүн күнгө жума 6-сентябрь, Прага студиясында мен Айда Касымалиева, оолу дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыз. Альфа Телеком жана Дастан заводунун баасын аныктоо боюнча тендер өтөт. Бүгүн Альфа Телеком ишканасынын 49% мамлекетке караштуу үлүшүн, Дастан заводунун 98% үлүшүн жана Манас аэропортунун кичи терминалынын баасын аныктоо боюнча тендердин мөөнөтү аяктады. Буга чейин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду тендер жарыялаган болчу. Тышкы иштер министрлиги Жириновскийди персона нон грата жарыялады. Бул тууралуу Азаттыкка Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык аталган министрлик жогорку кеңештин тиешелүү токтомун аткаруу үчүн Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги аркылуу кабарлама жөнөткөн. Жогорку кеңеш 15-майда орусиялык саясатчы, мамлекеттик думанын депутаты Владимир Жириновскийди персона нон грата жарыялап, Кыргызстанга келишине тыюу салган. Ага чейин Жириновский орус бийликтеринин Кыргызстандын карызын кечишине каршы болуп, карыздын ордуна ысык көлдү алыш керек деп билдирип чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасын кызматтан алуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Мындай мыйзам долбоорду Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев иштеп чыккан. Текебаевдин Азаттыкка билдиришинче, учурдагы мыйзамда борбордук шайлоо комиссиясынын төрага жана орун басарларын кызматтан бошотуу жол жобосу көрсөтүлбөй калган.
Борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө мыйзамда катардагы мүчөлөрдүн кызматтан кетүү тартиби каралган, төрагасы жана орун басарларынын кызматтан алуу тартиби каралбай калган. Ошондуктан мыйзамдын бул кемчилдигин жоюу максатында төрага жана орун басарларын кызматтан кетүү тартиби жөнүндө мыйзам киргизилип жатат.
Текебаев бул мыйзам сентябрдын аягына чейин кабыл алынышы мүмкүн экендигин кошумчалады. Ушул айда Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттайт. Кыргызстанда сентябрдын ичинде күйүүчү майдын наркы 3 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка мунай ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Медетбек Керимкулов кабарлады.
Биз эми полностью Россиядан тиги зависим болгондо Россиядан импорт. Ал аяктан 9 сомго чейин, 8 сомго чейин алардын баасы сомго которгондо бизден көп Россиянын өзүндө. Август 2 сом 30 тыйынга көтөрүлбөдү в среднем. Сентябрда ошо 3 сом терегине чейин барышы мүмкүн да.
Анын айтымында баанын көтөрүлүшү Кыргызстанга алып келинген күйүүчү майдын баасынын кымбатташына байланыштуу болууда. Бирок Керимкулов күзгү оруп жыюу жана айдоо иштери маалында күйүүчү май тартыштыгы болбойт деп ишендирүүдө. Бишкекте Индияга арналган сүрөт көргөзмөсү ачылат. Бүгүн Бишкектеги Эмен багында журналист Жамбы Жусубалиеванын Жер жөнүндө ыр, Индиянын руху аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылат. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи. Түштүктөгү чек ара маселеси кайрадан жогорку кеңештин күзгү сессиясынын башкы талкуусу болчудай. Кечээ жогорку кеңештин жалпы жыйынында бир катар депутаттар Баткен облусуна кошумча күч жөнөтүү, чек ара кызматынын ошко которуу демилгесин көтөрүштү. Баткен облусунда акыркы айларда эле бир катар чек ара чатактары орун алган. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Тажикстан менен чектешкен айылдардын биринде жашаган Баткен облусунун тургуну Өмүрбек Рысалиев айыл тургундары дагы эмне болуп кетет деп кооптонуп жашап калганын айтууда.
Ошо тажик кыргыз маселеси, бирөөдү атып, бирөөнүн айнегин талкалап сындырып, бирөөлөрдү кармап кетип, ошондой чыр чатактар болуп атат. Ар кандай коопсуздуктар болуп, элдер тынчсызданууда. Ушул мамлекет чек ара маселеси, мамлекет жакшы кара берсе жакшы болот. Балким ушул жага кошумча күчтөрдү алып келеби, бир нерсе жаңжал чыгып кетпестиги үчүн алдын ала ошондо карап алып келсе жакшы болот.
Баткендеги чек ара маселеси бейшемби күнү парламентте да талкууланган негизги темалардын бири болду. Атамекен партиясынын депутаты Ташполот Балтабаев жогорку кеңеш жыйынында Баткен облусунун тургундарынын оюн улап облусқа аскерлерді, қошымша күштерді жөнетуі керек деген айтты.
Біздің құралды күштер сақтасын деген мәселе қойып отыр. Болса біз анда бұл жерді тастап кетерлік еді біздің төле тастап қойған болса. Ықшам ұшындай әрекеттерді жасап, ал жерге тиісті жайларды уақытынша тұрақты орнатып, жоқ дегенде бір 30% бияқтағыларды тек жөнетпесе күші жетпейді.
Балтабаев өзгөчө кооптуу деп Тажикстандын Исфара району менен чектешкен Баткен районунун чектерин атады. Айрыкча Тажикстандагы ноябр айына белгиленген президенттик шайлоодо бул чөлкөмдө чыр-чатак тутанып кетиши ыктымал деп кооптонот депутат.
Баткендин Самаркандагы айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтү, ошондой эле Ак Татыр айыл өкмөтү. Мына ошол Исфара району менен чектешип турат. Жанагы Шарку, Ворох деген наркотиктердин контрабандасынын уюлу.
Баткен облусундагы чек арачылар өздөрү даярдык жана сапат жагынан кошуна мамлекеттердин чек арачыларынан калышпай турганын айтышууда, бирок сан жагынан аз экенин моюнга алышат. Анткени менен чек арадагы кырдаал анчалык кооптоно тургандай абалда эмес дейт Баткен районундагы атын атагысы келбеген чек арачы.
Так маалымат билем, бирок алар бизден көп да. Айыл деле айтып аткандай бир тополоң жыгылчу болуп калса биздин 5-6 адам бар, бул тигилерден көп келет. Биздин көп барайын десең жок, биздики жакшы даярдыкча эме.
Ал эми Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын орун басары Улан Рысбеков чек арачылардын көбөйүшү чек ара аймактарындагы кылмыштуулукту кыскартууга да өбөлгө болот деп эсептейт. Ошондой эле бүгүн жогорку кеңеште мамлекеттик чек ара кызматын Бишкектен Ошко көчүрүү демилгеси да көтөрүлдү. Мурда Ошко көчүрүлгөн чек ара кызматы былтыр кайра Бишкекке которулган. Баткен облусунда акыркы айларда эле бир катар чек ара окуялары катталды. 1 сентябрда Лейлек районундагы кыргыз тажик чек арасына жакын Акчачек айылынын аймагында Тажикстандын 4 жараны 5 ок атуучу курал менен кармалып, кийин алар мергенчилер экени аныкталгандан кийин тажик тарапка өткөрүлүп берилген. Ал эми 20 августта Тажикстандын Исфара районуна караштуу Чорку айылдык кеңешинин Кыргызстан менен чектешкен жеринде белгисиз топ Абдукахар Халлоков аттуу тургундун үй бүлөсүн атып кеткен. Мындан тышкары жол, суу жана жайытка байланыштуу окуялар күн алыс эле катталып турат. Ошондой эле Кадамжай районунун бир тургунун өзбек чек арачысы атып салган окуя июнь айында катталган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеш борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын иштен алуу укугун өзүнө ыйгаруу тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгууда. Ага ылайык, мындан ары парламент Боршайкомдун төрагасын кызматтан кетирүү укугуна ээ болот. Бирок айрым эксперттер муну депутаттардын Боршайкомду өз таасирине алуу аракети деп баалашууда. Жаңы мыйзам долбоору кайсы максатты көздөйт? Мыйзамдагы кемтикти толтуруу же саясий партиялардын таасир арттыруу максатыбы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маек курду.
Ишенбай Мырзан, кыргыз парламенти Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасын жана анын орун басарларын кызматтан алуунун жол жобосун караган жаңы мыйзамды карап баштады. Анткени анан муну демилгелеген депутаттар ушу буга чейинки мыйзамдарда көрсөтүлбөй калган боштукту толтуруу менен түшүндүрүп жатышат. А сиздин пикирде бүгүнкү күндө ушундай мыйзамды кабыл алууга муктаждык бар беле?
Депутаттар туура эле айтып атат, бул шайлоо комиссиясы жөнүндөгү мыйзамдын катачылыгынан болуп атат да. Бул чоң бийлик, Борбордук шайлоо комиссия бийликтин бир бутагы деп келсе да болот. Кыргызстандагы бийликке келе турган күчтөрдүн баары тең шайлоонун процессин өткөрүп ошонун жыйынтыгын чыгара турган орган. Ошондуктан бул маселеге кылдатык менен караш керек. Ал эми абсолюттук укук эч кимге болбош керек. А азыр болсо кызык болуп калды, абсолюттук укук болуп калды дагы төраганы орун басарларын жумуштан бошотуп ошолорду туура эмес иштеп калса чакырып кайра тартипке тарта турган күч болбой калды да мыйзам негизинде. Азыр президентке президент эл менен шайланса дагы импичмент кыла турганга конституциялык укук бар. Өкмөттү болобу, омбудсмен болобу, кайсы гана күч болбосун алардын тизгинин тарта турган бир юридикалык нерсе болуш керек да. Бул борбордук шайлоо комиссияда ката кетип нормалар жок болуп калган. Ошондуктан азыркы жогорку кеңештин депутаттары болгон эле оңдоо киргизип атса дагы менимче бул өз процесси
бирок ошол учурда бул мыйзам демилгеленер замат эле ошол борбордук шайлоо комиссиясына кызыктар күчтөр өзүнүн кол баласын айлантуу максатында ушул мыйзам иштелип чыгып жатат деген сындар айтылып жатат да. Сиз буга кандай көз караштасыз?
Буга кошулуш кыйын. Себеби бул 3:2 деген добуз өтө чоң конституциялык норма. Канчалык бирөөлөр өтөлөшү жумуштан бошотолу деп калса, 3:2 добуз алыш өтө кыйын, мүмкүн эмес эгерде борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы, ошол орун басарлары туура иштеп атса. А эгерде каталар болуп калса, финансылык жактан болобу, башка нерселерден болобу, кылмыш иштер болуп калчу болсо, счетный палатада текшерип атканда айрым кемчиликтер болуп калса, эгерде көрүп туруп же президент дагы же жогорку кеңеш эч ким албаса алар болтур билгенимди кыладым деп турса болбойт да. А негизи 3:2 добуш бул өтө татаал, мындай бул норма менен кишини жумуштан алыш мүмкүн эмес да, кыйын да, өтө эле кыйын татаал. Себеби коалициялык көпчүлүк болуп турганда, оппозиция болуп турганда дайым башка ойдогу, башка пикирдеги күчтөрдө болот.
Демек БШКнын төрагасын жоопкерчиликке чакыруучу бир механизм катары кабыл алсак болот экен да.
Ошондой да. Мына мисалы уголовный кодексти алабызбы, административный кодексти алабызбы, биз баарыбыздын бул адамды ошолордун баардыгын ушундай жоопко тарталы деген себептен эмеспи? Биз болсо ошолорду жазып атабыз, эгерде мындай кылмыш кылсаң жоопко тартыласың деп. Туурабы? Эгерде мындай кылсаң штраф төлөйсүң деп. Бул деген любой инсанды закон негизинде эгерде туура эмес иш кылып койсоң жоопко баары тартыласың. Тиягынан болобу, биягынан болобу деген маселе да.
Шайлоого жакындап калганда ушул мыйзамдын көтөрүлүшү дагы бир топ суроолорду пайда кылып жатпайбы? Ошо жогорку кеңештеги фракциялардын, партиялардын өз кызыктар адамын, көздөй адамын коюуга болгон айла амалы депчи, анан сиз кандай ойлойсуз бул боюнча?
Андай деле эмес. Негизи бул мыйзамда бул дагы көп деле анчалык деле чоң мыйзам эмес да сунуш кылып аткан. Эң негизги башка жакта болуп калганда, мисалы борбордук шайлоо комиссиясында төрагада абсолюттук укук берилген. Финансы маселеси болобу өзү жаңгы чечет, кадр маселеси болобу жумушка алынганын, жумушка бошотулганын өзү жаңгы чече алат. Мындайча айтканда паритеттүү түрдө 3:3 шайланган да борбордук шайлоо комиссиясы. Президенттен 1:3, коалициялык көпчүлүктөн 1:1, 1:1 болсо оппозициядан, туурабы? Ошондуктан паритет болуш керек. Ошо 12 кишинин укуктары, мүмкүнчүлүктөрү бирдей болуш керек. А азыркы кезде мыйзамда бир адамга гана укук берилип калган. Демек ушундай ситуацияда ал адам борбордук шайлоо комиссиясынын маселелерин баардыгын өзү чечип жаңгы түрдө чечилип атканда анан дагы тизгинин тарта турган норма жок болчу болсо анда өтө коркунучтуу нерсе ушул болуп атат да.
Борш айкомдун мүчөсү Ишенбай Кадырбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз Таңк Азаттыкты тыңдап жатасыз. Прага студиясында мен Айда Касымалиева. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Альфа Телеком жана Дастан заводун басын аныктоо боюнча тендер өтөт. Тышкы иштер министрлиги Жириновскийди персона нон грата деп жарыялады. Борш айкомдун төрагасын кызматтан алуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Ушул айда Кыргызстанда күйүүч май кымбаттайт. Түштүк Кореянын Samsung компаниясы Берлинде өткөн соода жарманкесинде Galaxy Gear деген санариптик кол сааты тартуулады. Бишкекте журналист Жамбы Жусубалиеванын Индияга арналган сүрөт көргөзмөсү ачылат. Беларусьтун экономикасы татаал күндөрдү башынан өткөрүүдө. Минск орусиялык калий өндүрүүчү Урал калий ири ишканасынын башкы директору Владислав Баумгартнерди кармаганы Беларусь экономикасына жана Орусия менен болгон мамилесине залакасын тийгизүүсү күмөнсүз. Калийден өндүрүлгөн жер семирткичтер экспорту Беларуска өтө маанилүү жана чоң пайда алып келет. Ал ортодо президент Александр Лукашенко эски аталышы менен жаңы Беларусь калий компаниясы түптөлгөнү тууралуу жарлыкка кол койгону шаршемби күнү маалым болду. Кененирээк Прагадан Бакыт Азимканов баяндайт.
Владислав Баумгартнер Беларусьтун жер семирткич чыгарган компаниясы менен Урал калий түзгөн биргелешкен ишкананы башкарчу. Июлда ал Урал калий ишканадан чыгып жатканын жарыялаган. Ошондон кийин ири картель ыдырап, анын баалуу үлүш кагаздары арзандап кеткен. Натыйжада Беларусьтун экономикасына катуу залака тийген. күнөөсү далилденсе, Баумгартнер 10 жылга кесилиши ыктымал. Баумгартнердин кармалышы күтүүсүз кадам болгон, деп эсептейт Москвадагы эл аралык мамилелер институтунун профессору Кирилл Коктыш.
Бул ачык эле жарыяланган согуш. Менин оюмча, азыр узакка созулган соодалашуу башталат. Буга Орусиянын калкы ден дароо болбосо да, эң азы дегенде таң калды. Кийин эмне болоору да абдан кызык. Лукашенко жеңил утулчу да эмес жактарын көрсөтө баштады. Мурда Орусия чоң тирешүүгө барчу эмес. Ал эми бул ирет эмне болоору кызык болот.
Баумгартнер кызматтан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 25 августта Минскте кармалган. Күч органдары аны кармаганга чейин ал Беларусьтун премьер-министри Михаил Мясникович менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Биргелешкен ишкана чыгарган калийди экспорттоо жөнүндө сүйлөшүүлөр майнап берген эмес. Эң кызыктуусу Мясникович менен сүйлөшүүлөргө Урал калийдин ири ээси Сулейман Керимов жана башкаруучулар кеңешинин төрагасы Александр Волошин да чакырылган. Керимов чоң ишкер жана Орусиядагы белгилүү олигархтардын бири. Ал эми Волошин Орус президенти Владимир Путиндин администрациясын 2003 жылга чейин жетектеген. Орусия Минсктин бул кадамына ыкчам жооп кайтарды. Москва Беларусьтан чочколорду жана анын этин импорттоону токтотту. Мунай экспортун 20% кыскартты. Сүт азыктарына тыюу киргизүү кийинки сокку болушу мүмкүн. Беларусьта жооп иретине дүйшөмбүдө Керимовго кызматта кыянаттык кылган деп айып тагып, аны кармоого буйрук берген. Чырдын башы 2005 жылкы Урал калий менен Беларусь калий биргелешкен Беларусь калий компаниясы ишканасын түптөө келишиминен башталган. Ал келишимге ылайык, алар дүйнөлүк калий базарынын 40% ээлик кыла алган. Өкмөт ээлик кылган Беларусь калий өлкөдөгү эң ири 3 салык төлөөчүнүн бири жана кирешенин эң ишенимдүү булагы. Ал ортодо Беларусьтун экономикасы солугундап, маалыматтарга караганда 2011 жылы Лукашенко Беларусь калийдин контролдук пакетин 30 миллиард долларга сатууга даяр болгон. Бирок орус ишкери Керимов калий өндүрүүчүн сатып алууга жеке Лукашенкога 5 миллиард парадан тышкары 10 миллиард доллар төлөөнү сунуштаган. Лукашенкога басым көрсөтүү иретинде Керимов акырындык менен калийди БКК келишиминен сырткары сатып баштаган. Былтыр эле Урал калийдин экспортторунун дээрлик 80% жең астыран сатылган. Беларусь Урал калий дайындаган БККнын Баумгартнер баштаган жетекчилерин Беларусь калийди 100 миллион доллар жоготууга учуратты жана экспортторду жасалма түрдө көбөйттү деген айып такты. Жооп иретинде Лукашенко калий өндүрүүнү кайрадан толугу менен Беларусь калийге өткөрдүрүп берген. Жыйынтыгында Урал калий 2005 жылкы келишимден баш тартты. Ал чечим калийдин дүйнөлүк баасын кескин түшүрүп, Беларусьга чоң каржылык зыян алып келген. Соңунда Беларусь калий 4 шахтанын 2-өсүн жапканга мажбур болгон. Беларусьтагы биргелешкен жарандык партия оппозициячыл партиясынын жетекчиси Анатолий Лебедьконун айтымында Лукашенко Путиндин көңүлүн буруу максатында Баумгартнерди барымтага алган.
Я думаю, после того, как возникнет конфликт, Лукашенко...
Алгач Лукашенко бул маселени Путин менен саясий деңгээлде чечүүгө аракет кылган. Бирок Путин ага маани берген эмес. Лукашенко үчүн бул тынчсыздануучу белги болгон. Өнөктөштүк аягына чыгып, баары Путиндин колунда болуп калышы мүмкүн деп чочулаган. Лукашенко ага чыдаган жок. Ошондуктан ал ушундай кадамга барды.
Бул кырдаал Беларусь-Орус мамилелерине доо келтириши күмөнсүз. Андан тышкары Лукашенконун экономикалык мамилелерди күчөтүү максатында Кытайга сапары Путин үчүн күтүүсүз кадам болгон. Бакыт Азимханов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов баштаган топ Красноярск аймагында жана Хакасия республикасында жашап, иштеп жаткан кыргызстандыктардын жашоо турмушун көрүп, жергиликтүү бийликтин жана кыргыз диаспораларынын жетекчилери менен жолугушууларды өткөрдү. Сапардын жыйынтыгы боюнча элчи менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы жеринен маек курду.
Красноярскдан мисалы губернатордун орун басары Гнездилов менен жолуктук. Аякта диаспоранын эки лидери ушу чогуу жолушта катышып, аларды тааныштырдым. Жаңы азыр биздин демилге болуп атат ушу 5-6 регионго, Сибирский федеральный округдо почетный консулдук ачайын деп атабыз. Ушу кандидатураларды тандап, тандаган адамдарды бияктын бийликке көрсөтүп атабыз да. Ушу диаспорадан бөлөк эки өлкөнүн кызматташы боюнча да маселелер бар. Жаңы демилгелерди караш керек. мисалы Красноярскта торговый бир площадь сыяктуу бир имарат эски имарат болсо да караштырып бергиле деп сурандык. Официал түрдө кат жазгыла деди. Туризм боюнча сунуш кылдым. Дагы биздин департамент туризм, биздин туристтик фирмалар даяр болсо Красноярскка келип туруп өзүн Эскөлдүн бөлөк туристтик тараптарды көрсөтүп презентация алып кетсе туура болот. Красноярскта абдан көп заводдор бар. Иштеген элин балдарын профсоюзный линия менен баягы совет убагында деген эс алдырганга биякта ушундай жумуш алып барылып атат. Бизде мүмкүнчүлүк деле бар. Угатан булар сыртка да за границага да алып барып атышыптыр, Болгарияга, Хорватияга алып барып атышыптыр. Өзүбүздүн орунубузду алсак, дистанция көп алыс деле эмес. Жумада 6 рейс учат экен. Мен ойлойм бул да пайда болот эле.
Башка аймактарга караганда Хакасияда тууганчылык жактан да жакыраак болсо атпайбызбы? Сиз эмнени байкадыңыз бул жерден?
Бияктан эл асыраак Красноярск. Бул эки региондун мүмкүнчүлүктөрү ар кандай. Красноярскда 40-50 000 чейин биздин адамдарыбыз жердештештирүүсү
аймакта.
Аймакта. Биякта 10 эсе аз да. Кечээ ушу Хакасиянын башчысы менен Зимин деген глава республики деп коет экен официалдуу аты. Айтат ушу 4,5 000 кыргызтай бар депчи. Негизи эки региондо бөлөк региондор менен мисалы Центральный федеральный округтогу региондорду салыштырса кыргыз мигранттардын акыбалы жакшы. Правовой режим деп койсок ал жагынан деле көп кыйынчылык жок. Проверка жана кандай чоң рейдтерди мисалы Москвадагы жайбай өткөзүп атышты, мындай деле жок. Анан аймактын бийликтери айтып атышат, кыргыздар жакшы мындай орду бар экен, жакшы аты бар экен. Диаспоралардын арасында, бөлөк улуттун арасында авторитети бар, чогуу бирге жүрүшөт, ар кандай коомдук акцияларга катышат, майрам болобу. Өзүңүз да көрүп аттыңыз, ар бир Красноярскты кыргыздар өткөзгөн концерт болуп, спортивный жанагы кече болуп атты, айкада областтун адистери, чиновниктери келип катышып берип атышты. Хакасияда чоң жолугушуу болду, өкмөттүн канча бир 4-5 министрствонун өкүлдөрү менен катышып, мисалы билим агартуучу, билим берүү жактан маселе жок экен, балдар окуйт экен, кирет экен, эч кандай ограничение жок. 212 биздин жаран медицинский проверкадан өтүптүр, бияка келиптир көчүп атканда. Жанагы жугуштук оорулар да жок, таза эл, таза оорубай келип атат деп ушундай бааларды берип атышат да. Красноярсктан мисалы чоң жолугушуу болду, сибирский аймактардан өкүлдөр келди, диаспоранын лидердери. Жалпы талкуу болду, пикир алмашууга. Мен ойлойм бул пайдалуу нерсе да, бул эл Москвага чыга албайт, алыс бир топ Россиянын дистанциялары чоң. Бияктан бир чогулуп үйлөшүп алып атабыз да кез кезде. Былтыр Екатеринбургка келгенде ушул жактан да бир чоң жолугушуу болду, ушундай сыяктуу. Эми азыр Сибирден жасап атабыз.
Сиз кандай деп ойлоп атасыз? Эми анализ жасап атасыз өзүңүз деле. Кыргызстандыктар Россиянын баардык аймактарына кетип атышат ар тараптан, мисалы укуктук жактан дейбизби, кылмыштуулук жактан. Москва, Ленинград, борбордук Россияда кыргыздардан абдан көп катталганда бул тарапта тынч.
Москванын условиясы негизи татаал, мен ойлоп атам да. Бирде диаспорада көп тартып экен, улуу кичүү деген нерселер бар экен. Мына лидерлер менен сурасак, тентек кылган балдарды өзүбүз эле тууралап коюп атабыз. Өтө эле башы ийбей атса, кой эле анан бар, үйгө барасың, кайка барасың, ошол жакта тентек кылып жүрө бер деп.
Ошону айтам да, анан депортация маселеси бул бийликтин мамилесинен болуп атабы, же сиз айткандай чын эле бул жер өтө эле тартиптүү, кыргыздар келип калганбы бул жака деген суроо туулат да. Башка аймактарда мен кечээ интернеттен карадым, дагы эле ушундай тенденция күчтүү экен да. Ар жерде ар кандай саясат жүрүүчү, кандай
тарыхта инсандын ролу кандай деген бул жанагы вечный проблема да. Ар бир региондо өзүнүн башкармачылыгы бар, өзүнүн лидерлери бар да, губернатор болобу, президент болобу ар бир аймактын. Мисалы Красноярский крайда ушу кыргыздар, өзүңүз деле көрдүңүз, эл көп мындай маселе жок, мындай көп катуу даттанган жок, бирок кээ бир показательдер жаккан жок да. Мисалы 47 адам спецприемникте жатат дейт да кыргыздардан. Анан өзүлөрү айтып атышат, элге айткыла, арак ичип алып туруп мушташса, машинеден кайтканда нетрезвом состоянии машина кармалса, мелкий хулиганство, драка боюнча биз ушу депортация кылабыз дейт да. Бизге жакшы сапаттуу ушундай тарбиялаган эл керек деп бул региондо жашаган деген ушундай бир намек берип атышат да. Система мындай катуураак иштейт экен да Хакасияга караганда. Хакасиядан 7 айдын ичинде 2 адам депортация болду. Негизи Хакасиянын башчылары түшүнүп атабыз, кыргыздар илгери ушу байыркы тарыхында биякта жүргөн деп, баары эле ушу өзүлөрү сөздү ушундай баштайт экен. Азыр баары ынтымакта, эки региондон өзгөчө айтышты. объектын адистери диний ситуация боюнча кыргыздар тартиптүү ыймандуу ишмер сиңер бирок ислам диндин жаңы жанагы течениялар жактан радикалдуу жактан ошо санайт экен изилдейт экен жакшы контролдойт экен диаспоранын ичин айтышты элге айтып койло булар бизге жакпайт жарабайт өткөзбөйбүз деп анан жолугушууда да элге айтып аттыңар абакандан хакасиядан көрүп атабыз жер бериптир мечит салганда анан ошо барып мусулмандар кошулуп каракча чогултуп фундаментин даярдап үстүн мечит салабыз деп атышат азыр бир намазкана бар экен базардын ичинде ошол жакта эл барып ар кандай улуттан ушу намазга жыгылып келишет экен да анан мусулман көрүстөнү абаканда болгон мисалы мага деле бул жаңы нерсе жаңы билип атам да ушу кыргыздар миграция келген жерден ушу сөөк калтырып бияка көмүп уже бир жагынан мен ойлоп атам хакасиянын жери кыргыздарга нак эле жер болуп калганга ушу 30 канча кыргызыбыз биякта көмүлүп биякта калат экен
негизи эле кыргыз сөөк жаткан жерди ыйык санап ал жерден оңой менен ажырай албайт эмеспи ушул убактылуу келдик дешкен кыргыздар кайра кайтаарына сиз ишенесизби
сүйлөшсөк баары сурап атат кыргыз паспортун кантип алам кыргызстандан мүлк же жер кантип алам же үлүш кантип алам негизи ой биринчи ой үйгө барам кыргызстанга кайта келем бирок көп балдар менен сүйлөшсөм айтат мен башында бир эки жылга эле келип туруп болгону эле бир 100,000 рубль таап алып туруп чогултуп барып туруп мал багам эми кандай бир оокатым кылып алганга ушуну биринчи стартовый акча таап алам деп кетчүмүн деп мына кирип 14 жыл болду мен отурам биякта 4 балалуу болдум өзү күлөт да атам эмес агамдын үйүн оңдоп бердим бодомал кудай үшүгү баары бар кирип бирок кете албайт мен ойлойм көп кыргыз россияда калат жайында конгресс ассамблея народов кыргызстана рамазан абдулатинов ошо төрага постун тыштап жаңы шайлоодо российский кыргызов деп бир делегация болду мен ошондо көрдүм кыргыздардан 2 делегация болуп калбады бишкектен келип и бияктан чыккан бир делегация болуп катышып атышат да особенно сибирь жактан эл калат баары эмес көрүп атасыз балдары жүрөт 6-жолу красноярскта турнир манаса болуп өтүп атат эми бияктын жеринде карасаң кээ бирде окшошуп кетет экен тоолуу токой да кооз деп анан
экономикалык жактан жакшы кыргызстанга бирок демографиялык жактан зыяка тийгизет келечекте деп ойлобойсузбу
ал бар любой эксперттен сураса мына балдар боюнча кыргызстанда азыр мигранттын балдары деген маселе бар тарбиясы жок ата энеси билбей калып атат эмне болуп атат балдар кандай өсөт ал келеаткан муун кандай болот экен ошо россияда жүрүп бөлөкчө идеяларды алат да бул жагынан да бар кудай шүгүр бияктагы эл сибирде кыргыздар аябай үзүлбөйт экен да связь маданият жактан мына көрүп атасыз концерттер кечэ эле бул келип кетти эртеси бул келет деп киносунда билебиз деп чоң шаарда бул кичине проблемный да зыяны да бар
тилге маданиятка байланыштуу
тилден өзгөчө
кыргызстандын орусиядагы элчиси болот жунусов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен таңк азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.
Таңказатты Улантаев, студияда Төрек Кулдоров, саламатсыздар ба. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев бизге жаңы элита керек деди. Жаңы элитаны таптоо иши кантип иш кашат?
Азыркы убакта ушул ар бир кухарка мамлекетти башкарууга умтулуп жатат. Ушул кырдаалга келген үчүн азыр биз көрүп атабыз жанагы же билими жок, же илими жок, же ар кандай криминалдык эмеси бар, историясы бар адамдар. Ушундай элди дүрбүтүп, элдин башына чыгып кеткен замандар көп болуп атат да.
Алдыда биз кечээги арай көз чарай талкуубузду кайталап турабыз. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев ушул айда жаңы элита түзүү боюнча алгачкы кадамдар башталарын бир нече күн мурун Азаттыкка эксклюзив маегинде билдирген. Ал Кыргызстанда саясий элита эскиргенин, эл ичинде кадыры жоголгонун белгилеп, жаңы элита түрдүү катмардан көбүнесе жаштардан куралышы керек деп эсептей турандыгын айткан болчу. Биз муну арай көз чарай отуруп талкуулоону туура көрдүк. Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Жанар Акаев, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана талдоочу Азамат Акелиев менен бирге элитанын бийлик тарабынан тапталышы канчалык туура деген суроого жооп издеген.
Ошо 4 жыл 3 айдын ичинде Кудай буйруса кеткенимче башка бир Кыргызстанды түптөп кетишим керек да, Кудай буйруса. Башка бир Кыргызстанды күчтүү, башка бир элитаны Кудайдан коккон, уурдабаган. Ошондуктан менимче азыр мен жалаң гана иш менен алек болгонум туура.
А биздин талкуубузга ушул президент Атамбаевдин сөзү мындай негиз болду да. Ал мына элита түзүү боюнча алгачкы кадамдар башталат деди сентябрь айында. Анан биз жаштарга Facebook'тан сурамжылоо жүргүзсөк, алар да айтып атышат, ушу жер жерлерде чын эле жаңы элита түзөбүз, резюмеңерди бергиле деп. Анан негизи эле ушул саясий элита деген аябай талкууланып калды акыркы учурда. Өзү саясий элита бул ким? Эмне бул саясий элита дегени?
Эми тема бүгүн эле пайда болгон жок. Тема көчө эле пайда болгон жок. Тема эч жактан бери келатат. Мамлекет мамлекет болгону, ошол мамлекетти башкарган, анын өнүгүү багытын аныктаган, ошонун саясатын аныктаган чөйрө болууга тийиш. Легитимдүү чөйрө болууга тийиш да. Демек коомчулук кабыл алган, ошонун айткан сөздөрүнө ишенген, багытынданган, демек ушул мыйзамдуу элита болууга тийиш. Ушул жөнүндө дайыма коомчулук ичинде талкуу болуп келген. Сиз абдан туура айтасыз, буга чейин дагы биз ушундай талкууга катышканбыз. Мындай талкуу 90-жылдардын башында жаңыга эгемендүүлүккө жеткенде эми эркин кыргыз мамлекетинин элитасы кандай болот, көчөнкү партократтар бүгүн кандай болот деген, демократтардын ролу кандай болот деген талкуу болгон. Анан ошол талкуу тынбай келатат. Дагы башкача өңүттө, башкача багытта келечекке ылайыкталган тезисти дагы жемташтады десек болот. Президент Атамбаев дагы ошол жөнүндө айтып атат, жаңы элита калыптанууга тийиш эле деп. Анткени 22 жыл болуп кетти эгемендүүлүккө жеткенибизге, бирок мамлекетти көтөрүп кете турган, анын туусун бийиктете турган, карапайым адамдардын мамлекеттин коопсуздугун камсыга турган элита калыптанып элек деген элде мындай пикир абдан бекемделип калды да.
Бизде элита деген түшүнүктү Азамат мырза кандай кабыл алабыз? Мисалы азыр саясий элита десек эле мындай бир галстук жаан бир кишилерди түшүнүп калбадыкпы? Азырчы азыр эл эмнеди түшүнөт элитаны?
Негизи бизде азыркы тырмакчанын ичиндеги элита бул ресурстарды көбүнчө колунда кармаган, бул бийлик ресурстарын, финансылык ресурстарды колунда кармаган адамдар болуп калды да. Көп учурда бул элита чыныгы элита менен дал келбей жатат да. Чыныгы элита бул деген өзүнүн ички дүйнөсү, өзүнүн акыл эси, өзүнүн жанагы чыгармачылыгы жагынан алдыңкы орундарда турган адамдар көп убакта ошол саясаттан жана чечимдерди кабыл алуудан тышта калып жатат да. Бул көрүнүш тилекке каршы огоч бетер уламдан улам өзүн өзү кайра жаратып, мурунку эле ошол тырмакчадагы элита кайра эле өзүн өзү жаратып жатат да. Буга эки себеп бар менин оюмча. Биринчиден ушул башынан жана биз жаңы эгемендикти алгандан баштап эле ушул Акаевдин мезгилинде ушул элиталык жанагы системаны, Советтик Союздан калган системаны, ушул элитаны жаңыртуу системасы жоголгондо жана бийлик кулагандан кийин бул таптакыр башаламандыкка алып келип ушундай терс элита сыртка чыгып калды да. Экинчи жагынан болсо, биз жаңы эгемендикти алгандан кийин ушул элита көп учурда ошол замандан келген элита болуп жатат да. Алардын ушул Кыргызстанга болгон жоопкерчилиги жок да. Алар мурунку жанагы көз каранды системадан келген адамдар. Көп учурда алар Кыргызстанды өз өлкөсү катары же Кыргызстанды бирдиктүү бир өлкө катары карабай, өзүнүн жергиликтүү кандайдыр бир өрөөнү же району же өзүнүн бир кланынын мындайча айтканда өкүлү катары өздөрүн карайт да эң биринчи кезекте. А мындай Кыргызстан бир мамлекет, анан мен ушул бийликте болгон адам катары ушуга жоопкерчилигим бар деген түшүнүк жок да алардачы. Ушул менин оюмча эки негизги проблема. Анан ошон үчүн азыркы убакта ушул ар бир жанагы айтып коет го кухарка мамлекетти башкарууга умтулуп жатат. Ушул ушундай кырдаалга келген үчүн азыр биз көрүп атабыз жанагы же билими жок, же илими жок, же ар кандай криминалдык эмеси бар, историясы бар адамдар ушундай элди дүрбүтүп элдин башына чыгып кеткен замандар көп болуп атат да.
Бизге азыр чын эле мындай саясий элитага аябай муктаждык пайда болдубу? Алмазбек Атамбаев президент дагы айтып атат, биз өзүбүз түркү болуп аларды өзүбүз алдыга сүрөп чыгып жаңылып алсак болбой калды депчи. Анткени мурдагы элита таптакыр эскирип бүттү дейт.
Мындай да баардык мамлекетте элитанын өзүнүн аткара турган милдети болот, функциясы койгон аткара турган озупасы болот да. Озупасы ушул мамлекеттик кызыкчылыктарды аныктап, ошонун стратегиялык планын иштеп чыгып, коомго сунуштап, коомду ынандырып, анан артынан ээрчитип бир максатка жетүүгө милдеттүү бөлүгү элита деп аталат. Бул традициялуу аныктама. Бирок иш жүзүнө келгенде биз жанагындай коом чалкеш болуп аткан мезгилдер, биз канча жолу, биз мамлекет канча гана жерден кыйналган жок, ошондой мезгилдерде жол көрсөтүп мындай кетебиз, мына мен тазамын деп айтканда, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, менин жолум менен баскыла, мен могу жол менен барсак баланча жылдан кийин баланча болобуз дегенди сунуш кыла албай койду. Бул менин кесиптешим айткандай, же чыгармачыл интеллигенция, же эски элитабыз, же орто жолдо жаңыбыз да жок, ошондон кыйналып келдик дагы. Көп маселеге элита жооп бере турган жерде, жоопкерчиликти ала турган жерде албай диссидентти кылып атат да, качып атат. Ошол проблемадан качат дагы. Качан бир көйгөйдү келгенде ал жок, ал элита жок. А качан бийлик талашка келгенде, байлык ресурстарга күрөш башлаганда ал пайда болот да, мына мен ээрчигим, мен келсем эле жыргатам деген лозунг менен чыгып атат да. Башка эчтеке, мындай бизди өнүктүрө турган идеяларды, баалуулуктарды, дөөлөттөрдү, багыттарды сунуштабай эле, мына мен келсем жыргатам дегенден башка анда ураан чакыр жок болот да, ошо менен ээрчитип атат. Мейли келди, биз мына азыркы күндөн алалычы, парламенттик системага өтүп алдык, партиялык тизме менен шайланып атышат. Кыргызстанда социалдык мобилдүүлүк өтө жогору. Көчөнкү эле тагдыры, тарыхы белгисиз адам бүгүн бийликтин сервисине тез чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Мына айылдык кеңештин депутаттарынан баштап башка деңгээлдеги депутаттарга чейин алсак ошондой мүмкүнчүлүк түзүп атат. Бул жакшы дагы, жаман дагы. Анткени баардык жерде мына менин кесиптешим айтып атат, өзү классикалык жолу ошондой, элита өзү жөнүндө өзү кам көрүүгө тийиш, кийинки элитасын даярдаш керек. Менден кийинки элита кандай болот, менин саясатым алып кеткен элита кандай болот деп. Мына президент Атамбаев ошол жөнүндө айтып атат, биз мына ушуга келип такалдык да, такалып атабыз. Эми жолун, эми кыйкырып эле жаман болуп турсуз дебей, жолун издешибиз керек. Анын үчүн мындай элитанын тарбиялоо шарты кандай болуш керек?
Ошол мен ушул тууралуу суроо берейин деп аткам. Азыр мисалы ушинтип элитаны издеп элдин арасынан мындай бир тизме түзүп ушулар элита болот деп ушинтип аныктоо мүмкүнбү негизи? Бул мындай элге таңоолоо болуп калбайбы?
Бул бир гана мындай жолу да, элита коомдук белгилүү шартта калыптанып эң негиз тандалып чыгат да, таалайын талашууга жөндөн муундап коет. Бул баардык жерде конкуренция, биз андан тыш эмеспиз. Кыргызстан глобалдашкан дүйнөдө да конкуренция абдан күч. Биздин коомдагы башка мамлекеттер жашап аткан сыяктуу коомдук мыйзамдар менен жашайт. Жаңы мыйзам ойлоп таба албайбыз. Демек ошол коомдук мыйзам айтып атат, элита калыптаныш үчүн, элитанын ичинен сурулуп элита болуш үчүн аябай чоң көптөгөн атаандаштыктын этаптарын басып өтүш керек. Тизмеге кирип калса, ал элита болду дегенге жатпайт. Анда калыш керек. Ал белгилүү бир этапта өтүш керек да. Башкача айтканда кылычтын изинде кыл чайнашып отуруп, кармашып отуруп жетет да. Өзүн далилдеш керек. Бул шаардын чөлкөмүндө, бул айылдын масштабында, бул министрликтин масштабында, бул кайсыл конкретте, бул бизнестин масштабында, бул илимий чөйрөдө, бул музыкада бул колунан келет дегенди далилдегендер болуш керек да. Анан тизмеге кирип калганда кантип кайсы критерий менен кирип калышы мүмкүн тизмеге? Жаш өлчөм мененби? Анан жалаң энеси тоозунан кетеек жаштар менен кайда барабыз? Жок, өткөн муундагылар десек, алардын кээ биринин тарыхы баскан жолу биздин коомчулукка ылайык шайкеш болбой атат. Мына ошондуктан биз жалаң тизме менен болбойт. Демек белгилүү бир баалуулуктардын негизинде, жалпы мамлекеттик кызыкчылыктардын негизинде жоопкерчиликти ала ала турган ошого жүндөмдүү адамдардын тобу алар партиялык чөйрөдө болушкан, коомдук кыймылдарда, илимий чөйрөдө, башка саясатта вот ошолордун чөйрөсү элита болуп эсептелинет.
Азыр мына Атамбаевдин сөзү кечип коесуз, Алмаз мырза, талкуу да болуп атат да, мисалы жаңы элитаны таптайбыз, аларды таптайбыз деген сөзү эле, мисалы эмне үчүн президент элитаны тапташ керек, эмне үчүн президент тизмесин түзүш керек? Анда булар жаңы ошолорго кызмат кылган элита болуп калабы? Мисалы жаштардын арасынан деле ошол элечи, сиз эми жаштардын арасында көп жүрөсүз, жаш лидерлер менен, активисттер менен көп баарлашасыз, ушул сөздү кандай алып атышат алар? Чын эле ушул президент таптаган элитага киригүүгө мындай кызыктар, ой ошол кирсе экен деген жаштар барбы?
Мындай чакырыктар көп эле болгон мурунда элечи. Менин оюмча азыр жаштар, активдүү жаштар буга кандайдыр бир мындай ишенбей же мындай пессимисттик көз карашта карап жатышат. Анткени деген конкреттүү түрдө кандайдыр бир чаралар көрүлө элек, көрүлсө мурун эле көрүлмөк да, башынан элечи. Биз эмнени көрүп жатабыз? Чыныгы башкаруучу орундарда, чыныгы жанагы чечим кабыл алуучу орундарда тилекке каршы мурунку историясы начар, бүдөмүк же болбосо жөндөмү жок, бирок абдан лояльный адамдар калып жатат да. Жана алар эң негизги чечимдерди ошол бүгүнкү күндө ошолор кабыл алып жатат жана тегерегинде дагы ушундай кандайдыр бир коррупциялык чөйрөнү кармап жатышат да. Мунун баарын көргөн жаштар албетте кандайдыр бир мындай ишеним бул жаратпайт да алардын арасындачы. Бирин серин мисалдар бар, бирок деген алар мындай ийгиликке аягына чейин реформаларды жүргүзүүгө жетишкен жок да тилекке каршы. Менин оюмча бул жерде элита өзүн өзү башкарып өзү колго алыш керек да бүт инициативанын баарын.
Жаңы партия түзгөндө же болбосо мына жаштардын биримдиги бар эмеспи, бүт чет өлкөдө окуган 3-4 тилде сүйлөгөн жаштардын бир тобу бар Бишкекте, азыр активисттерчи. Анан ошолор мисалы Кыргызстандын саясатын кандай көрүшөт? Мисалы өткөндө эле ушул активист жаштар менен сүйлөшсөм, алар айтат, Кыргызстанда саясатчы болуш керек болсо ошонун ичинде элита деп жүргөндөр, мына балким оройгулар жыгач базардан келип деле көбүрөөк акча таап парламентке келип атышат. Анан саясатчы болуш ушундай абдан оңой болуп калды, булардын катарында биз өзүбүздү койгонго бир уялатабыз депчи.
Эми бул деген жана кесиптеш айткандай эволюциялык бир көрүнүш да. Биринчи этапта ушул жанагы жаман мындай начар капитал топтогон адамдар ушундай бийликке келет, бирок коомчулук муну көрүп анан башкача жана жаңыча таза кандайдыр бир саясатчыларга, таза күчтөргө муктаждык пайда болот да. Ошол таза күчтөр анан мүмкүнчүлүк алат да. Ошо бирок деген ушул таза күчтөр пайда болуш керек да, жана мындай тилек түзбөй иштеп туруш керек, дайыма мындай активдүү болуп ушу уламдан улам ушул маселелерди көтөрүп өзүн көрсөтүш керек да, ушул ордун алыш керек да. Буга деген ушул жаштар жана сиз айткан активдүү жаштар, жаңы күчтөр талкпай иштеш керек да, өзүн бериш керек ошогочу. Бизде тилекке каршы көп учурда ушул мындай мотивация жагынан кандайдыр бир кемчилик бар да, ушул адамдар пайда болуп мындай иштей баштайт, же болбосо коррупциялык эмелерге кошулуп кетет, же болбосо таштап анын өз оокатын менен алек болуп кетет. Мындай өзүн өзү берип ушундай саясатка кирип кеткен адамдар аз да.
Алмаз мырза, биз азыр мына кыргыз коому, анын ичинде сиз, мен, биз кандай элитага муктажбыз азыр? Эл мисалы коомчулук кандай элитаны көргүсү келет?
Көчөгү күнү эле телевизордон байкадык, биздин Түркиядагы жаштар өзүнүн форумун өткөзгөн турбайбы? Ошол жигиттер мыкты жигиттер деп эсептейм мен. Ошол жака барып биз аларды кыйкырып өкүрүп жерин уштагылап мигранттар көбөйүп кетти деп трагедия кылбай эле, ошол жигиттер татынакай барып Түркия мамлекетинде оокатын кылып, бизнесин кылып, айкырып-кыйкырбай эле мамлекеттин алка жакынын алып акчасын толобой эле ошол жакта жакшы оокат кылып атышат дагы, бияка келип дагы бизнесибизди уланталы, бияка капитал алып келели деп атышат го. Вот ошол жердеги жигиттерди бет мандай сүйлөшүп алган жокмун, бирок телевизордон андан кийин интернет булактарына чыккан ойлорун карасам, алар татыктуу эле, алар ошол Туркиянын элитасы болот. Мигрант болсо дагы ошол Туркиядагы биздин кыргыз диаспорасы элитасы болот ошол Туркия мамлекетинде. Биз аны мигрант аны айыптабашыбыз керек дагы, жанагындай алаканча ыйлабашыбыз керек. Мигранттар көбөйүп кетти. Диаспора баардык мамлекеттердин качан болсо байлык болуп келген, ал өзүнчө маселе. Эми бизге кандай элитага муктажбыз? Биз коом дагы тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болду, көрдү, мурункусунда көрдү, кийинкисинде көрүп атат, учурдагысын көрүп атат, азыркы бийликтегилер да көрүп атат. Кимиси эмнеге жөндөмдүү экен, кимиси эмне сунуш кылып атат, эл тандап атат. Биздин эл аябай абдан кылдат, бир нече жолу алданды элибиз. Өмүр бою эле элди алдаганга мүмкүн эмес, элдин деле көзү жетип канып калды. Демек бизге кандай элита керек деген суроого эл өзү тандап алат. Ошол элди артынан ийишип кетүүгө жөндөмдүү калыс сөзүн айталгыдай өзүнүн жоопкерчилигин алып, мына мен ушул жоопкерчиликти алдым, мен ушу менен турмуш тоңдогонго салымды кошомун, милдетим мойнумда деп ушул милдеттерди алган, калп айтпаган, то есть адамгерчилик сапаттары да жогору, анан ишкер сапаттары да жетиштүү элитага муктажбыз. Анда элита калыптанат, жок эмес, издеп ал өзүнүн турмуш өзү алып келип, агым алып келет. Мына 2 жылдан кийин деп атабы, андан кийин өзүнүн шайлоосу дагы шайлоо болот, жергиликтүү кеңештерде шайлоо болуп атат, айрым жерлерде ачкынга чейин болуп атышат. Бирок ал анын баардыгын эле жалпы коомго мүнөзү деп кабыл албаш керек. Ошондойлорго жол белгилөөнүн системасын түзүп алып, анан таза оюн эрежеси менен келе турган элитага шарт түзүш керек. Жанагы шайлоо системасын жакшыртуу жөнүндө президенттин указы чыкпадыбы? Абдан жакшы чыкты, туура кылды. Антпесе эл дагы шайлоого момундай жол менен барат экенбиз, момундай технологияны колдонбосо колдонсо болбойт экен деген. Демек өзүнө өзү тандалып кырчылдашып отуруп, ал оогатыш эмес сөздүн мааниси, интеллектуалдык кармаш менен, ушу акылы менен жеңип ала турган элита келет. Элита десе эле биз сөзсүз түрдө эле бир министрликтин башында туруп калган атка минерди айтпашыбыз керек. Ал убактылуу болуп атпайбы? Коалициядан ажырап кетсе ал министр болбой калып атат, ал жоопкерчиликти албай атат, ал дагы алты ай экенин же жарым жылга иштей турганын билип атат. Ал эмес, ал баардык чөйрөдө туруп алып бул коомдук пикирди түзгөн, керек болгон учурда өзүнө башын баталга байлай турган инсандардын катмары. Мына биз муктаж болуп аткан элита да, биздин жанагы мамлекетти негиздеген 16 жылдын балдары деп коелучу, ушул кыргыз мамлекетинин алгачкы Абдрахманов, Сыдыков, Арабаев, Тыныстантов, ошол сыяктуу бизге дагы ушундай катаклизм, биз 20 жыл бою катаклизм башын өткөзүп келдик. Эми ошондой муун калыптанып мындай жоопкерчиликти өзүнө алат деп. Биздин бүгүнкү милдетибиз болсо, анан бүгүнкү күндө мына бул жигит маңдайында отурган мына мен, азыркы башка бийликтегилер, биздин милдет келечектеги муунга дагы толтура, маселен үй бүйүп салып тургандан кийин эмне кылайын, колума келбей калды деп алакан жайып калбаш керек да. Биз бизге келген проблеманы чечип туруп, келечекте муунга башка деңгээлдеги ал атаандашы менен, коңшу мамлекеттеги атаандашы менен биздин кийинки калыптанып келаткан муун стартовый позициясы мындай аламан байге кой бергенде бирдей таяк шилтениш керек да. А биздики болсо башка чапкылап туруп эчтекеси жок, анан тигилер биринчи экинчи курулук айлангандан кийин анан кийин биз тигил муунду кое берип атпайбыз. Биз ошондойго жеткизбешибиз керек да. Муундун милдети ошондо.
Азамат мырза, мына буга чейин президент дагы интервьюларында айтты эле, шаардык кеңешке катышкан бир канча жаштардын партиясын көрдүм, сырттоо билим алып келген бир акылдуу, идиректүү, мындай дымактуу жаштар бар экен. Ошолор менен жакынкы күндөрү мен мындай бир сүйлөшөйүн деп атам, жолугайын деп атам, ойлорун угайын деп атам. Анан деп айткан эле, ошол ишке ачтыбы, мындай силерди бир чогултуп бир сүйлөштүбү, акылдашып?
Мен билбейм ал кайсы партиянын жөнүндө айтып атканын, бирок биз менен жолуккан жок, андай чакырыкты алган жокпуз. Менин оюмча негизи ушул азыркы калыптанып келе жаткан система, эгерде эч кандай мындай шоктор болбосо, төңкөрүштөр болбосо, бул бара бара алып келет да ушундай элиталардын сыртка чыгып өздөрүнө жоопкерчилигин алып анан ушу коомду бир жака жетелегенге
таза
ушул жерде эки риск бар да, эки тобокелчилик. Бул биринчиден ошол жанагы төңкөрүш болуп кетиши, анткени бүгүнкү күндө биздин мамлекет абдан алсыз болуп турат да, жанагы кичинекей бир айылдан эле 200 киши ушу бир мамлекетти бүт бою мындай эмеге кармап коюп атат да, мындай барымтага. Бул мындай жакшы көрүнүш эмес да негизинен. Ушул кичинекей жанагы бузуку эмне деп коет, жанагы провокативдик чагымчыл группалар бүгүнкү күндө үстөмдүк алып жатып атат да көп убакта. Буга каршы ушул эң биринчиден жанагы мамлекеттик кадрлардын мамлекеттик өзгөчө ушул жанагы күч министрликтерди реформалаш керек да негизинен. Жана негизи эле ушул өкмөттү реформалаш керек, жаңы ушундай кандай рыкмалар менен иштей башташ керек. Экинчи тобокелчилик бул жанагы баш шайлоо системасы. Же болбосо ушул оюндун шарттары бирдей болуш керек да. Баардык ушул күчтөрдүн мындай келгенге мүмкүнчүлүк түзүлүш керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө жанагы олигархиялык кандайдыр бир топтор түзүлүп калды бүгүнкү күндөчү. Ушул ар бир кандайдыр бир тармакты колуна алышып же алганга аракет кылып ушу өзүн ушу калыптанганга аракет кылып атышат да азыркы убактачы. Ошолор ушул шайлоо системасын бузуп коюшу мүмкүн да, же болбосо келечекте боло турган шайлоону бузуп коюшу мүмкүн. Бул абдан чоң бир тобокелчилик.
Азамат мырза, анан айта аласызбы азыр мисалы саясий элитада бир канча мындай аттарды же фамилияларды, сиздин оюңузча ким саясий элита азыр?
Эми азыр мен айткандай жанагы чыныгы саясий элита менин оюмча дагы эле калыптана элек. Азыркы убакта ушул ар кайсы күчтөр, ушул саясий күчтөр ушундай система аларга ыңгайлуу болуп турат да, бири бирин контролдоп жанагы мурунку система иштебей калганына байланыштуу. Эми бул ушул коомубуз ушундай системага келгени өзү мындай мыйзамдуу көрүнүш менин оюмча, демократизация жолуна түшүп, анткени башка жол калбай калды биздин коом үчүнчү. Ошондой жолго биз ошон үчүн келип жатабыз да.
Биз азыр кайсы мындай элита тармактын элитасы, балким мындай бөлүп караганда ким таасирдүүрөөк, мындай илим билимдүү кишилерби, илимдин кишилериби, балким бизнестен келген кишилерби таасирдүүбү азыр, же мындай дасторкон үстүндө отуруп маселе чечкен жанагы аксакалдарыбызбы, ким азыр?
Баардык аты жөнүн айтса таарынып калат, айтпай койсо баарын камтый албайбыз. Бирок баардык жерде өзү таасир этүү деңгээлде ар кандай топтор бар. Айтып аткан аксакалдарың деле, айтып аткан башка коомдук уюмдар деле, гражданский сектор бизде өтө актив, 7000 ашык мамлекеттик эмес уюм бар. Алар да биздин мамлекеттик саясатка оң болгондой таасирин этип атат, катуу эле таасир этип атат. Баары чын эле жарандык коом деп ошолор айрым учурда этегине тоокулуп жатпайбызбы? Бул эми чындык. Бирок ошол учурда саясатта дагы, бизнесте дагы ушул мындай бир таасир этүү жөндөмдө өтө күчтүү адамдардын тобу пайда болуп калды. Алар белгилүү эле кайсы жерде кандай кылып мына айткан Азамат мырза айткандай оюн эрежесиндагы бузуу үйгө жөндөмдүү топтор да бар. Силер билгенеңерди кылып бергиле мамлекет, мен эгерде каалаган убагымда каалагандай кылып каалаган байлыкты каалагандай пайдаланууга менин күчүм жетет дегендер да болуп атат да. А жанагы айтып аткан мен жарым эле минутага формалдуу түрдө эмес бийликте туруп дагы, бирок коомго таасир этүү жөндөмдүү адамдардын тобу да болууга тийиш да. Мына мисалы Американын мисалында алалы, канча жылдан бери эле келе атабыз, эки киши ушул Американ тышкы саясатын коопсуздук маселесин аныктап келатат. Картайып деле калышты, аркы дүйнөгө деле аз эле калды. Бирок болбой эле мына Киссинджер Бзежинский канча жыл болду дедик, 60-жылдан бери эле, мына 2013-жылдын эмеси бүгүнкү күндөгү Сирияга согушка чейин ошолордун диктовкасы менен, ошолор айткан стратегия менен келе атышат. Мына вот накта элитада ушуну айтса болот, канча жыл болду, болгону формалдуу түрдө экөө тең бир коопсуздук боюнча жардамчысы бирөөсү болсо ошол мамлекет департаменти, кыска убакытта иштеп калышкан адамдар.
Рахмат, биздин убактыбыз чектелүү, мына келип катышып бергендерге рахмат. Биз бул темага дагы кайрылабыз. Элита ушул түптөлүп тизмеси түзүлү баштап, ушул даярдоо башталгандан тарта биз дагы бул темага кайрылабыз. Жакшы туруңуздар.
Хабарчыбыз Жанар Акаев, Арай Көз Чарай талкуусунда коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана талдоочу Азамат Акилеев менен кыргыз саясатында жаңы элитаны кантип тарбиялоо тууралуу маселени талкуулады. Эсиңиздерге сала кетейин, ушул аптанын жекшемби күнү 8-сентябрга чейин Азаттыктын Бишек студиясындагы техникалык кайра өзгөртүүлөргө байланыштуу биздин таңкы берүүлөрүбүз, анын ичинде таңкы талкуулар да алдын ала жазылып ого берилип атат. Келерки дүйшөмбү 9-сентябрдан тарта таңкы программалар мурдагыдай түз обого чыга баштамакчы. Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлообек Түшшеев.
Кыргыз көчмөн эл болгондуктан жакын менен алысты, аралыкты көчмөн жашоо турмушта колдонгон тиричилик буюм тайымдарына салыштырып, чен бирдиктерин ошолордун аттары менен атап өлчөп келген. Мисалы, эки үйдүн аралыгы бир кой көчтүк жер эле дейт. Мындагы бир кой көчтүк дегени 6-8 чакырым аралыкты түшүндүрөт. Абдылда аркан бою аңга түшүп кеткен экен, чогулуп тартып алдык дейт. Аркан бою деп 6-8 метр тереңдикти айткан. Аттардын дүбүртүнөн улам артыбызга кылчайсак, куугун жебе жетер жерге жетип келиптир дейт. Мындагы жебе жетер деген сөз кеминде 40-60 метрлик аралыкты билдирет. Кээде муну жаа тартым аралык деп да коюшкан. Бул айыл бут суна турган эле жерде тез эле жетип барабыз деди карыя дейт. Бут суна турган жер дегени өтө алыс эмес, бул эле жерде жакын жерде дегенди түшүндүргөн. Кээде аяк сунаар эле жер экен деп да коет. Жаңыбайлардын айылына дейре жарым күндүк жол дейт. Кыргыздар 15-20 чакырым жерге жөө жалаңдап жарым күндө жеткендиктен ушул аралыкты жарым күндүк жер деп койгон. Колго түшкөн эки күндөн кийин чачын тасырайта кырып, башына коок кийгизип, мойнуна зоолу илдиртти дейт. Коок деген төөнүн, жылкынын же уйдун чылгый терисин кулдукка келген адамдын башына өлчөп, бычып, каптап, экинчи чыккыз кылып чаптап салган терин айткан. Убакыт өткөн сайын бир жагынан чач өсүп кыйнаса, бир жагынан чылгый тери кургаган сайын башын кысып кыйнап, акырындап ал адам акыл эсинен ажырап, өз элин, өз атын унутуп, ал тургай ата энесин жок кылганга даяр айбанга маңкуртка айланган. Ал эми зоолу дегени ошол эле кулдукка келген адамдын мойнуна кийгизилип коюлган жыгачтан же темир чынжырдан жасалган моюн турук. Мойнуна кийгизип туруп, артынан кишендеп бекитип салган. Кул күндүр түндүр анысын көтөрүп жүргөнгө мажбур болгон. Коңкубайлардын айылы Козу жайым эле жерде экен дейт. Козу жайым дегени бир же эки чакырым аралыкты билдирет. Ал эми козу түш десе күндүзгү убакытты же саат 11 менен 12 ортосун айткан. Күн козу түш болуп калды дейт. Күн аркан бою көтөрүлүп калганда жөнөп кетишти дейт. 6-8 метр көтөрүлүп калганда дегенди туюндурат. Азыркылар айдак деген сөз кандай колдонуларын да билбей калды. Аламан байгеге чабыла турган аттарды кое берчү жерди айдак деп коет экен. Бүгүн ошондуктан старт дегендин ордуна айдак деп жазып койсо туура болорун спортчулардын эсине сала кетели. Кайран ак сур суудан кечип өтөрү менен жал куйругу жайылып салып уруп жөнөдү. От мамысын катуу сагыныптыр дейт. Мындагы от мамы деген тар маанисинде такай жем чөп жеп жүргөн акыр дегенди билгизсе, кең маанисинде өсүп өнгөн туулган жер дегенди түшүндүрөт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розага эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушу менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.